Але ми вже розповідали читачам, що уявляють собою знайдені на потребу літописні зводи. Тут виникають закономірні запитання. Чому російські історики так затято заперечували факт звільнення Київського князівства від татаро-монголів у 1319-1320 роках? Навіщо свідомо запускали доважок брехні у потрактування цих подій? Щоб відповісти, треба лише зрозуміти, у чому полягав московський інтерес. І все стане на своє місце. У наступній главі ми вочевидь переконаємося, що Московія отримала Великокнязівський престол лише у 1328 році за Івана Калити, після жорстокого погрому Твері. Саме 30-60 роки 14 століття стали першими роками становлення московського великокнязівського улусу. Тому російські байкарі історії свідомо замовчували, що Київ відвоював свою волю татаро-монголів ще в ті часи, коли Москва і Московія не одержали навіть статусу великокнязівського. Вони завжди проповідували, мовляв, у 1380 році Московія показала свою силу, майже державну, на Куликовому полі. А Київська земля в ті роки пішла під Литву. Як бачимо, одна великоросійська брехня покривалася наступною – на благо московської держави. Ми вважаємо, що в цьому випадку європейські літописи більш об'єктивні, тому необхідно користуватися ними. Ці літописи ще в 13 столітті іменували галицьких і волинських князів князями всієї землі Руської. У ті роки Московія навіть не відала, що це за поняття «руська держава». Адже північних Рюриковичів до 18 століття спочатку іменували князями Суздальської землі, а пізніше князями московськими, московитами, і не інакше. Варто також пам'ятати, що до 16 століття про Московію як про самостійне державне утворення взагалі не можна вести мови. Навіть у царській Росії наприкінці 19 століття не заперечували цієї думки. Недарма 1889 року в Росії було видано книгу Екземплярського «Великі та удільні князі Північної Русі у татарський період з 1238 по 1505 рік». Тут, як то кажуть, ні відняти, ні додати. Московія до 16 століття залишалася в складі єдиної держави – Орди, на правах рядового улусу. І етнос московського улусу залишався переважно фінсько-татарським. Отже, ми знову повертаємося до московського князя Юрія Даниловича. Як пам'ятаємо з нашого викладу, він, зрештою, посів Володимирський великокнязівський престол. Тобто йому доручили збирати ханську подушну данину і відвозити її в столицю Золотої Орди. Ось як про це повідомляє Карамзін. Затверджений ханом на Великому князівстві, взявши з собою юного Костянтина Михайловича, син убитого великого князя Михайла Тверського, і бояр тверських як бранців, Георгій, Юрій приїхав панувати у Володимир. Гінці тверські повернулися зі звісткою про всі жахливі обставини Михайлової кончини. Кінець цитати. Ми пам'ятаємо, саме через донос князя Московита був страчений великий князь Михайло Тверський. І цілком закономірно, що відплата наздогнала негідника. онука Олександра Невського. У наступний рік відправився до хана Димитрій, старший син Михайла Тверського. Там вони побачили один одного. Димитрій Тверський побачив Юрія Московського. І ніжний син Дмитро, виразно уявивши собі закривавлену тінь Михайлову, батька, затріпотівши від жаху, від гніву, встромив меч в убивцю. Георгій, Юрій Московський, випустив дух, а Димитрій, учинивши помсту, як на його думку справедливу і законну, спокійно чекав наслідків, тобто рішення хана Узбека. Кінець цитати. Хан, звісно, став на бік загиблого зятя. Він повелів стратити Димитрія, аби показати всім, що страчувати і милувати може тільки він.